Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons raaks 'n oomblik nie stil nie, kom ons sing saam. Psalm 150 vers 1 en 2, daarna gaan ons ons geloof bely. Psalm 150 vers 1 en 2, daarna gaan ons ons geloof bely. Bely nou ook saam met medegelowiges reg oor die wêreld. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Sit gerus. Na ons verootmoedig het, gaan ons sing uit Skrifbreuming 9:3. Vers 1 en 2, wat 'n beruiming is van Romeine 13. Ons gaan ook nou uit Romeine 13 lees, en ons lees vanaf vers 8, Romeine 13, vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Kom ons antwoord uit Skrif Prediking 9. Vader, Seun en Heilige Gees. Ons het pas gehoor dat liefde 'n sentrale tema in die woord is. 'N opsomming is van wie U is en wie ons is. Ons kom voor U, Here, soos daardie seun wat van sy pa weggeloop het en nou kom vra om kos te eet, om te werk as 'n slaaf. Maar met die weet en die geloof dat U arms oop is, dat U nader hardloop en in Jesus Christus ons omhels het, en ons nou skoon gewas het, dat ons nie skoorvoetend hoef nader te kom nie, Here, maar nou met blymoedigheid kan weet, in die geloof in Jesus Christus is ons op die skoot. Hou U ons vas, is ons die kinders. Dankie, Here, vir daardie sekerheid wat ons kan hê, as ons Christus in die geloof omhels, dat U ons nader getrek het, Here. Dankie dat U deur die Gees vir ons U woord gee. Dat U woord nou oop gaan wees en dat ons U direk gaan hoor en dat U woord verklaar word. Here, ons bid U seën af dat U woord sal indring in ons diepste wese. Dat dit ons sal inspireer en aanmoedig en troos en versterk. Hou ons vas, Here, om op U te bou, om bidend aan U vas te hou elke oomblik. Dis hoekom ons nou ook bid, want sonder U kan ons niks. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus.
Amen.
Ons skriflesing vanoggend gaan wees uit Kolossense hoofstuk 1. Ons gaan lees vanaf vers 15 tot vers 23. Ons gaan na die verklaring van die woord bid en sing weer. Dan gaan ons spesifiek dan ook sing uit hierdie skrifgedeelte. Maar kom ons lees Kolossense 1 vers 15 tot 23. En ek wil vra as ons lees, hoor die klem op die woord alles wat deurgaans deur hierdie skrifgedeelte na vore kom. En hoor ook in hierdie tyd waarin ons leef, waar mens baie keer bekommerd is, die ekonomie draai, die politiek is onstabiel. Daar's soveel dinge wat mense besorg oor is. Maar hoor hierdie Godsopenbaring oor Jesus Christus ons Here. Dat hy die skepper is, dat hy alles nog vandag onderhou en dat hy die versoener is. Kom ons lees vers 15. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep. Alles wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers en gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy daar. En deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en dan hier is ons fokus om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandgesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan moet julle vas en sterk bly staan in die geloof en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is en waarvan ek Paulus 'n dienaar geword het. Ons fokus vers 20 en om deur hom alles met homself te versoen deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Kan ons die skyfie omskakel asseblief? Daar sê. Waarom het Jesus Christus sy bloed aan die kruis gestort? Dis die vraag wat ons vanoggend wil antwoord. En dis 'n uiters belangrike vraag, want as ons 'n verskraalde verstaan van wie Jesus Christus is, het gaan ons ook nie verstaan wie ons is nie. En wat is ons rol en identiteit nie. So vanoggend wil ons hierdie vraag antwoord. Waarom het Jesus Christus sy bloed aan die kruis gestort? Op grond van vers 20 van Kolossense 1. Maar ons wil hierdie vraag in die lig van ons missionale roeping stel. Matteus 5, die Here sê daar in Matteus 5 vers 14 vir ons, en daai gedeelte oor die sout en die lig, ons is lig vir die wêreld. Maar dis duidelik uit reg van die Ou Testament reg deur dat God ook lig is, dat Jesus Christus lig is. Hy sê byvoorbeeld in Johannes 8 dat hy is lig vir die wêreld. Hoe verskil God se lig en ons lig? Hy het lig in hom, ons het nie. Ons lig is bloot sy lig wat ons weerkaat. As ons in hom gewortel is, aan hom vasgryp, hom omhels in die geloof, dan vloei sy lig deur my. So ons is bloot soos 'n spieël wat sy lig weerkaats. En as mens kyk na hierdie Matteus 5 vers 14, is daar twee fokuspunte. Die een is lig en die ander is wêreld. Ons moet lig vir die wêreld wees, of ons is lig vir die wêreld. En dit behels dat ons met ander woorde die lig op die regte plek moet laat skyn. En ons moet ons wêreld ken. As Paulus byvoorbeeld preek vir Jode en hy preek vir Grieke, dan preek hy anderste. Hy neem dit in ag. So vanoggend voor ons hierdie vraag antwoord, wil ons vinnig net gaan kyk, maar hoe lyk hierdie wêreld waarin ons lig is? Hierdie foto is so 200 meter van 'n kerkgebouetjie waar ek in Malawi opleiding gedoen het geneem. Dit is 'n aanbiddingsplek waar voorvaders aanbid word. Daai bakkie word meel gebring waar daar vir die voorvader gebid word en dan word daar ook munte ingesit. Daar by die stokkie is daar ook 'n bakkie wat nie noodwendig so duidelik sigbaar is nie. Maar die aanbidding van geeste oorheers Afrika. Dit heers oorheers ook baie mense wat in die kerk is in Afrika. Dis deel van hierdie wêreld waar ons lig moet laat skyn. Ons sien dit byvoorbeeld ook in die kinders van gelowiges. Daardie kettingkies om die nek of om die lyfie, dis nie versiering nie. Dit is wat is die Afrikaans vir charm? Dis beskerming, dis bygeloof, né? Dit moet jou beskerm. Gaan later iets sê oor hierdie prentjie wat afgebrand is. Dit is waar die geesteswêreld ou so beïnvloed dat jy bereid is om jou ouma en oupa aan die brand te steek, kinders. Daar het die familie gegaan en oupa en ouma doodgemaak. Hoekom? Ons gaan daarna kyk. En die vraag is, wat in die kerk rondom hierdie sake? Kinders, kyk net daar. Daar staan, lewe begin met probleme. Dit is mos 'n leuen. Lewe begin nie met probleme nie. Maar dit is die advertensie van hierdie oom op sy kar. Dink jy hy gaan goeie werk doen? As hy glo lewe begin met probleme. Die punt wat ons wil maak is wat ons dink vloei voort in wat ons doen. As dit jou denke is, wat is die gevolg? Die gevolg sou wees armoede. Waar kan staan? Ek kan nie self nie. Want ek is so gebore, ek kan nie verander. Lewe is 'n lewe vol probleme. Dit lei tot drankmisbruik. Dit lei tot geen hoop hê nie en die HIV epidemie byvoorbeeld. So onderliggend aan sekere vrug is daar wortels wat in Afrika, die wêreld wat die Here ons geroep het, vertoon word. Konflikte is kern in Afrika, né? Nou in die suide van Sudan. Christen broer en suster wat met mekaar beklei. Hoekom? My stam is beter as jou stam. Na sy kern toe gaan dit oor twee leiers en hulle groeperings wat nou beklei oor dit wat daar is. Dit gaan oor 'n stam. Maar dis gelowiges wat vir jare saam die moslems beveg het. Die posisie van vrouens in Afrika. Vrouens is in Afrika nog slawe. Van vroegoggend tot laat aand besig om te soeg, het geen sê oor die lewe nie. Die man neem al die besluite. Maar sy werk soos 'n slaaf. Sy maak sy water, sy doen alles. Kinders in Afrika, skool. Hierdie is twee klassies onder 'n boom. Wat gebeur as dit reën? Partykeer is daar 400 onder 'n boom. Die vraag is, die heeltyd, die kerk, het die kerk impak op hierdie saak? Hoekom is dit so dat die goed gebeur te midde van die kerk en in die kerk? Dogtertjies trou op 'n baie jong ouderdom, 11, 12, 13, word die tweede, derde vrou. Kenmerkend in Afrika se platteland. In die ooste van Zambië pas seentjies beestof, hulle gaan nie skool toe nie. kenmerkend in Afrika. Ons ken dit ook in ons eie omgewing, dienste wat verval, né? Dink maar aan die paaie, dink aan Eskom, dat dit is deel van hierdie wêreld waarin ons lewe. En die vraag is, as ons na Kolossense 1 kyk, is die vraag, maar wat is die impak van die kerk in hierdie stikkendheid wat ons het in Afrika? En hoe lyk die kerk se dienslewering? En hoekom is die kerk in Afrika nie effektief nie? Nou, ek gebruik maar die Eskom beeld, jy onthou ek het op 'n stadium 'n preek hieroor gemaak, hier is net in Leiden, die natkole is dat Afrika denke nie aangespreek is nie, in die verkondiging van die evangelie. Die tweede is dat mense geëvangeliseer is sonder dat hulle gedisipel is. So nou, die Afrika denke sê God is ver, nou aanvaar hulle Jesus Christus deur die evangelisasie, maar hulle word nie geleer nie, hulle word nie gedisipel nie, nou gebruik hulle wat hulle verstaan oor God van die verlede, en plaas dit oor Jesus Christus. So Jesus is ook ver, en daarom sal ek kerk toe gaan, maar steeds ook die toordokter besoek om my kind te genees. En derdens is daar 'n verskraalde evangelie verkondig, 'n evangelie wat bloot gaan oor verlossing, wat nie die koninkryk raak nie. En as ons gaan kyk dan, hoe lyk daai tradisionele beskouing in Afrika? Hoe lyk hierdie wêreld? Wat is die kern, die wortel van denke in Afrika? Is daar's 'n leer, daar's 'n hiërargie. En op hierdie hiërargie is die lewendes, die dooies en die nie-menslike goede. En hulle is almal aan mekaar verbind, en hoe hoor jy op die leer is, hoe meer krag is jy, hoe sterker is jy, hoe meer energie het jy, hoe meer mag het jy. En ons sien in Afrika word God boop geplaas. Die kern net vir vanoggend is, dat as jy laag op die leer is, het jy nie toegang tot iemand hoog op die leer nie. Een kind traditioneel kan nie net na sy pa toe gaan, hy moet deur sy ma gaan. As jy die hoofman moet soek, moet iemand jou. En nou is die familie hierso nie net die lewendes, die uitgebreide familie. Oupa wat dood is, het net so sê in die familie vandag, terwyl hy nie meer daar is nie. Maar die krisis is, as jy God boorop sit, is die implikasie, God is ver. As God ver is, wat beteken dit? Hy kan my nie help nou nie, hy kan my nie red nie, hy weet nie van my nie. En dan, traditioneel, God is ver, daarom gaan ek dus na 'n geesteswêreld toe, na my voorouers toe, na die toedokter toe, na towery toe, om my hier en nou te beskerm, om tussen my en God, want God is nou nie naby genoeg nie. 'N tweede kern in Afrika is die familie. Die familie is eintlik die Bybel. Die familie, die eenheid in die familie is baie, baie belangrik. Kom ek probeer 'n voorbeeld gee om dit prakties te maak. Ons sien hoe dienste in ons land verval en almal kla oor die nepotisme. Nepotisme kinders is maar net as jy iemand moet aanstel vir 'n werkie, dan kies jy jou familielid. Jy kies iemand van jou familie, jy kies nie byvoorbeeld iemand wat gekwalifiseerd is nie. Skoolhoof moet 2 personeellede aan of met 'n personeellid aanstaan, hy 2 aansoekers. Die een is familielid, geen kwalifikasies, geen ondervinding nie. Die ander is gekwalifiseerd met ondervinding, nie familielid nie. Wie stel hy aan? Die Afrika tradisionele denke sê familie. En dit gaan nie net oor bloed is dikker as water, dit gaan oor vrees. Want die onderliggende vrees is, dat die geeste van my familie gaan kwaad wees, as ek nie die familielid aanstel nie. Daar nou se geeste kan my nie soveel raak soos my eie familie se geeste nie. So ek stel eerder die familielid aan en hou die harmonie in die familie as wat ek 'n gekwalifiseerde aanstel. En hierdie familie kan 'n groepering wees. Dit kan 'n vakbond wees, dit kan 'n politieke groepering begin wees. So onderliggend tot baie van die dienste verval lê byvoorbeeld hierdie wortel. Maar die kernprobleem is dat die familie neem die plek in van die Bybel. Dis waar Afrika hulle kennis kry. So die Bybel leer een ding, Maar die familie leer iets anders, dan volg ek die familie. Dis in sy wese, die tradisionele beskouing. En dan, derdens, is daar hierdie ander wortel wat baie, baie belangrik is. En dit is dat lewensenergie, geluk, goed, is vas. Jou posisie op die leer bepaal, jy kan dit nie verander nie. En as jy dit verander, dan verander jy dit in koste van iemand anderste. So, as jy ewesklik nou ekonomies uitstyg, dan is daar altyd vraagtekens, waar kry jy dit? Want dit is veronderstel om so te bly, jy steel van iemand anderste, is die gedagte. Dit kan so wees, onthou die foto wat ek gewys van die ouma en oupa wat verbrand is, hulle het baie oud geword. So die familie gevra, maar hoe word hulle so oud? Die logische gevolgtrekking is, hulle moet hekse wees. Want hulle het die energie, hulle steel ons energie, dis hoe hulle so oud kan word. En te verbrand die familie, hulle ouma en oupa. Maar dit is nou 'n ekstreme voorbeeld. Wat ek hier vir u wys, is bloot die tradisionele denke in sy kern, maar dit is 'n teorie, ne? Nie almal glo presies dieselfde nie. Daar's baie invloede byvoorbeeld van die weste en so voort. Maar onderliggend is dit 'n wortel wat nog baie sterk in Afrika is. En as ons aan die Afrika mense wil disipel, moet ons dit weet. Moet ons dit verstaan. Maar die kern is, God is ver. Afrika moet verstaan, God is nie ver nie. Hieruit is daar 'n paar wortelleens, die aanbidding van geeste, mans is belangriker as vrouens en kinders, my ras of my stam is beter as joune, ek is arm, ek kan niks daaromtrent doen nie, ek is vasgevang, en daar is geen roepingsbesef nie, geskiedenis het nie doel nie, tyd is terugskouend, en dan sien werk as iets wat na die sondeval gebeur het, werk is vloek, werk is nie 'n goeie ding nie, en dan die westerse liefde vir geld en fisiese goede, baie sterk besig om vooral die kerk in Afrika in te kom. Nou met dit as agtergrond, hoe sal ons kan sê, wat het Jesus Christus kom doen? Hoe sal ons antwoorde kan bring? En dis wat ons vanoggend wil by gaan stilstaan. Waarom het Jesus Christus sy bloed aan die kruis gestort? En jy sal sien, sodra ek hierdie vraag vir u begin uitpak en antwoord, hoe dit dan hierdie Afrika, maar ook die leuns van die weste, beginne aanspreek. Nou, meeste mense sal hierdie vraag antwoord met iets soos, Jesus Christus het gekom om my sondes weg te neem, om my verhouding met God te herstel. En dis waar. In Kolossense het ons aangelees, hy het dit kom doen, hy het juist die vrede kom herstel, ons was eers ver van God af staan daar, en nou is ons naby, dis waar, maar dit is net 'n gedeelte van die waarheid, dis nie die volle waarheid nie, hy het nie net gekom om ons verhouding met hom te versoen nie, daar staan in Kolossense 1 vers 20, hy het gekom om alles te versoen, so sy versoening is breër as net my verhouding met God. Nou, versoen is nie 'n moeilike woord, as hy daar staan, is hy maar soos in die Afrikaans, ne? Daar is twee partye, mense wat miskien getroud is, wat wrijving het, konflik het, en iemand kom en help hulle om te versoen, om die eenheid te herstel, om verhouding te herstel. So versoening is duidelik, dit is om mense by mekaar te bring, om vrede te bring, om die verhouding te herstel. Maar wat is die alles? Hoe moet ons verstaan, wat is hierdie alles wat Jesus Christus gekom het om te versoen? Nou, die implikasie van versoening, as hy sê, maar Jesus Christus gekom om te versoen, is die implikasie, iets is uit mekaar uit, iets is vernietig, dit is nie meer soos wat het was in die begin nie. So as ons wil verstaan hoe kom Jesus Christus sy bloed aan die kruis gestort het, 'n kernvraag wat elkeen van ons wil verantwoord, moet ons teruggaan Genesis 1 toe. Want daar is die blauwdruk. Dis waar God geskep het. En as Christus kom, dan versoen hy terug soen toe. Hy herstel soen toe. So, hoekom het Jesus Christus kom versoen? Kom ons gaan kyk Genesis 1. Genesis 1 begin sekerlik met die belangrikste woorde. In die begin God, né? In die begin het God geskep. En wat het hy geskep? Wel, ons sien daar, kinders kyk mooi, dit is die week van die skepping wat daar vir julle geteken is. Dag 1 skep die Here en hy haal die lig en die donker uit mekaar, né? En hy kyk en wat sê die Here? En dis baie belangrik om dit te onthou. Wat sê die Here? Hy sê dis goed. Hy het nie sleg geskep nie, hy het goed geskep, né? Dag 2 sit hy nou die water in die in ons taal met die water bo in die lug en die water op die grond, né? Wolke en water op die grond. Dag 3 kom hy en dan sit hy al die water bymekaar en ons het die see en groot mere en die droë grond kom na vore en dan maak hy plante. Dag 3. Wat sê die Here? Dit is goed. Baie belangrik. Hy sê elke keer dis goed. Dan kry ons dag 4, dag 5, dag 6. Die Here skep, né? Die Here is die een wat lewe gee. Die Here skep man en vrou na sy beeld. Iets wat in Afrika nie geken word nie. Ek het so ruk terug by Ouderlinge vra ek vir is vrouens ook na God se beeld geskape? Nee. Maar hier staan dit in Genesis 1. In Genesis 2 geskep na God se beeld. En die sewende dag rus hy. Maar dag 6, as hy nou alles geskep het, dan kyk die Here en dan wat sê hy? Dit is baie goed. So wat God geskep het, was perfek. En dis die kernpunt. Want Jesus Christus versoen na hierdie wat God alles geskep het. Kom ons kyk of ons kan 'n paar lyne trek en handvat ons sê, maar wat het God als geskep? Wel, ons sien, dat in die begin, wat was goed geskep, was die verhouding tussen God en die mens, né? Daar was nie afstand nie. God het by die mens kom kuier, soos wat iemand sou kom by vriende kuier vir braaivleis, né? God, die almagtig, die groot skepper, was ook naby aan die mens. So God is nie ver nie. Sien hier die kern in Afrika, God is ver. Maar dis nie waar nie. Vanaf Genesis 1 is dit duidelik, God is naby. Hy het gekom, hy het geskep, en hy het ook vir die mens voorsien. So God is sterk, maar naby. 'N perfekte verhouding tussen God en mens. En die mens het sy waarheid by God gevind. God was die bron vir God se kennis. Julle kan eet van al hierdie bome in die tuin, maar daai in die middel moet julle nie eet nie. Die mense het op daai stadium op God en God alleen vertrou. So die mens het perfekte verhouding met God gehad, maar hy het ook perfekte kennis gehad. Hy het geweet wat is waarheid. Wat nog? Die mens het ook 'n perfekte verhouding met ander mense gehad. In die begin dan skep die Here en dan skep hy vir Eva, en ons sien iets van daai in Adam se reaksie, né, as hy vir Eva sien, en ons taal vandag vir die jong mense sal iets wees van, wow, Here, is hierdie prachtige vrou, het jy haar vir my gemaak, né, hy is opgewonde oor sy vrou, daar is nie konflik nie, daar is eenheid, daar is harmonie, daar is vrede, in die begin was die verhouding tussen mense perfek. Nou weet ons hoekom Jesus Christus gekom het, né? Want dit is nie vandag meer altyd so nie. Wat van die skepping? Oepsie, jammer, ek wil net hierdie ouetjie uitgeval. In die begin die verhouding tussen mens en die skepping was perfek, daar was genoeg kos om te eet, die Here het hulle gesê, eet van al die bome in die tuin, mens moet heers oor die skepping, die mens het die diere name gegee, daar was 'n perfekte harmonie tussen mens en skepping, en die mens se lewe het sin gemaak, hy het besef, hy is geskep vir 'n doel, nou net hierdie ding het nou hierso gehaak, en nou trek hy die hele tyd hierso, weet net nie hoe hy agter vas kon. Pieter, kan jy my gou kom help asseblief? Want as my kop beweeg, anders gaan ek nie hier met 'n spasma sit hierso. So, die mens het verstaan, hoekom is hy hier? Hoekom is hy geskep? As hy 'n wonderlike verhouding met God het, hy weet waar is waarheid, hy het 'n goeie verhouding met ander mense, hy kyk mooi na die skepping, dan maak sy lewe sin. Hy vervul die doel waarvoor God hom geskep het. So as Jesus Christus sê, ek het gekom om alles te versoen, is dit sy mikpunt. Dis waarheen hy versoen. Maar wat het gebeur? Daar was 'n opstand. Ewe skielik, dan lees ons in Genesis, hoofstuk 3, nou gaan kruip die mens weg vir God as God kom kuier. Ne? Kinders, die Here is bang. Ag, die mens is bang vir God. Hulle gaan kruip tussen die bome weg. As God kom en dan vra, waar is hulle? Kom hulle uit, dan sê hulle, nee, hulle was bang. Die verhouding tussen God en die mens verbrokkel. En dan as die Here vir die mens konfronteer en sê, maar wie het vir jou gesê, jy sonder klere, jy skaal, dan kom die mens nie en sê, vergewe my Here nie. Die mens begin met die Here argumenteer. Sê, die vrou wat jy my gegee het, na? Hy gee Eva die skuld, maar wat sê hy, as hy sê, die vrou wat jy my gegee het? Hy sê, eintlik God, dis jou skuld, jy het die gul vir my gegee, na? So die verhouding tussen God en mens word vernietig. Daar's afstand, daar's skeuring. En as dit breek, breek alles. Dis die primêre verhouding in 'n mens se lewe. Hoekom het dit gebreek? Want die mens het nie meer op God alleen vertrou nie. Die mens het sy waarheid op 'n ander plek gaan kry. Toe Satan in die vorm van 'n slang kom met 'n ander waarheid, en hy begin met leuns, en hy stel 'n struik. Het God regtig gesê? Hy weet God het iets anders te gesê, né? Hy draai hom net so bietjie daar in die begin. Het God regtig gesê dat jy glad nie mag eet van al die bome in die tuin nie? Dan wat doen Eva? Sy hou nog aan God se waarheid vas. Nee, dis nie wat God gesê het nie. God het gesê ons mag eet van al die bome in die tuin. Ons mag net nie eet van die bome in die middel van die tuin nie. As ons van daardie boom eet, sal ons sekerlik sterwe. Julle sal nie sterwe nie, sien, Satan sê die teenoorgestelde, julle sal nie sterwe nie, nog alleen, julle sal soos God word. En dan, as Eva wegdraai van God, en die leuen aanvaar, 'n ander kennisbron kry, breek alles. Wanneer Adam nie sy vrou sê nee, maar ook neem, dan breek alles. In wese sê hulle nou, ons vertrou nie meer op God nie. God het nie die waarheid nie. En dan vernietig alles. Dan vernietig die verhouding tussen mense. En nou is die vrou die oorsaak. En die eerste seun maak sy boetie dood. En so is dit die begin van oorlog en moord. En doodslag en beklei en rusie. En die verhouding tussen mense word vernietig. En die verhouding tussen mens en skepping word vernietig. Nee, nou is dit dorings en distels. Die slang gaan ons pik en ons gaan sy kop vermorsel. Die begin van hongersnood. Die vernietiging van die eenheid wat tussen mens en skepping is. En nou maak die mense se lewe glad nie meer sin nie. Sy lewe is doelloos. In so mate, want ons lees in Genesis 6 vers 5 dat Jesus die Here spyt is dat hy die mens gemaak het. En besluit hy gaan vernietig deur die vloed, deur Noag, deur die sonvloed. Die mens se lewe word nou vol sonde en sonde is om jou doel te mis. Voortdurend stikkend. En dan sien ons maar hoe God dan van die begin af hierdie plan maak om hierdie versoening te bewerkstellig. Hy straf soos wat hy gesê het. As julle hiervan eet, gaan julle sterwe. Maar met die sonvloed dan red hy ook uit Noag en sy gesin en van die diere. En so het die Here 'n plan, God se plan in die res van die Ou Testament om hierdie verhoudings te herstel. Ons sien byvoorbeeld Genesis 12, na die seun en Abraham se saad vir al die nasies. Ons sien hoe hy konings en profete en priesters stuur, hoe hy sê, maar hy is die waarheid en die weg vir alle nasies, byvoorbeeld in Jesaja. Maar mens en God se verhouding bly uit mekaar uit. Die mens begin nou nie meer God, die skepper van alle dinge aanbid nie, die mens begin nou die skepping aanbid, dit wat God gemaak het, aanbid die mens. Ons sien in die Ou Testament hoe mense die son aanbid, en die maan en die sterre, hoe mense mense aanbid soos die farao, hoe mense byvoorbeeld 'n beeld maak en dit aanbid, 'n boom aanbid, hoe die mens selfs die geestes van dooies aanbid. Die verhouding tussen God en mens bly vernietig. Die mens gaan soek ook nie meer sy waarheid by God nie. In die Afrika konteks sien ons dat mense na die geeste van dooies toe gaan, na mediums toe gaan. Deuteronomie 18, die Here sê, moenie soen toe nie. Dis nie 'n Afrika ding nie, dis 'n baie ou ding. Die Here sê in Prediker 19, daar is niks daar nie, daar is nie kennis daar nie, daar is nie waarheid daar nie, daar is nie wysheid daar nie, daar is nie werk daar nie. Ons sien die stikkendheid, dat mens gaan soek kennis op 'n ander plek, nie meer by God en God alleen nie. Ons sien die verhouding breek met mense. Ons sien byvoorbeeld in die wet, nê, die wet, die ouens het hulle mekaar se vrouens gesteel, mekaar se goed gevat, ons sien ons mekaar doodgemaak. Ons lees in die res van die Ou Testament van geweld, onderdrukking, ons weer lees van oorloë. Verhouding tussen mense is steeds vernietig. Dit roep om herstel, dit roep om versoening, maar ons kan nie self nie. Dit roep om Emmanuel, ook die verhouding met die skepping. Die mens misbruik die skepping maak die mens seer. Weerlig slaan mense dood, ons kry vloede, ons kry hongersnood. Die Here sê, maar laat hulle diere rus op die sewende dag. Hulle doen dit, die Here sê, elke sewende jaar, moenie plant nie, die sesde jaar sal ek jou oorvoed gee, laat die skepping rus. Die verhouding tussen mens en skepping bly steeds vernietig, reg hierdie Ou Testament. En die mense lewens maak nie sin nie. Hulle bly vol sonde, hulle verstaan nie dat hulle lewe gemaak is met 'n spesifieke doel nie. Soos dat daar staan in Jeremia, dat toe hy nog in sy ma se skoot was, het die Here hom geroep, hy het 'n roeping, hy sal 'n profeet wees vir die nasies. Maar die mens mis dit. Nou kan ons verstaan, waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf? Waarom het hy sy bloed versoen? Om alles te versoen, om ons verhouding met God te versoen. Hier kom hy en hy wees 'n brugbouer, nê? Hy staan in die sentrum, sy bloed vloei aan die kruis, om my en jou verhouding met God te herstel, sonder sonde. Hy eenmalige bloedoffer, geen ander bloedoffers meer nodig nie, vir altyd. Nie deur werke nie, maar iets wat ons in die geloof onthels, 'n genade geskenk. 'N sekerheid van niks kan my uit God se hand ruk nie. My verhouding met hom herstel. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is die enigste middelaar. Hy kom herstel ons verhouding met God. Maar dis waar ons baie keer vassak. Dis nie net dit nie. Hy kom herstel ook ons verhouding met die waarheid. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die waarheid is 'n persoon. In die Ou Testament sê God die Vader is die waarheid. Jesus sê oor homself hy is die waarheid. Oor die Heilige Gees word gesê dis die Gees wat ons in alle waarheid sal lei. Die Gees van waarheid. Hy kom wys vir ons waar is die waarheid. Hier kom 'n nuwe aspek by, want Jesus Christus is die eerste mens wat nou weer die rug draai op die leuen. Maar Satan kom byvoorbeeld met die versoeking en sê, maar jy is honger, man, jy het lanklaas geëet, eet van hierdie klippe, maak hulle brode. Dan wat sê Jesus? Hy draai om van die leuen. Eva het gegryp, hy gryp aan God se waarheid. Daar staan geskryf. Eet nie net van brood nie. Ons leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Hy kom en hy opponeer die leuen. Hy kom staan weer in sy versoening en hy opponeer die leuen. Hy bring afstand. Hy bring ook versoening tussen mense. Hy sê vir homself, maar ek het nie gekom om gedien te word nie. Ek het gekom om ander te dien. Ons het gelees die opsomming van die liefdesgebod. Nou hy kom en hy herstel die verhouding tussen mense. En hy herstel die verhouding tussen mense en skepping. Gaan kyk na sy wonders. Sy wonders werk die invloed van die sondeval in die skepping teë. Hy gee honger mense kos, hy maak siek mense gesond. Hy wys sy mag, sy koningsmag oor die skepping. Nee, hy praat net in die wind gaan lê. Die mooie van 'n jong donkie waarop hy klim wat hom nie afgooi nie, nee. Hy's nie eens ingebreek nie, maar Jesus klim op hom. Geen probleem nie. Hy is die oppergesagvoerder oor die hele skepping en hy kom versoen ook die mense verhouding met die skepping. En hy vervul sy lewensroeping. In Johannes 17 dan bid hy en sê, soos u my gestuur het, stuur ek hulle, stuur hy nou ons. Maar hy is gestuur. En as hy aan die kruis staan, aan die kruis vasgespijker is, dan bid hy. En dan sê hy, dit is volbring. Ek het gedoen waarvoor u my gestuur het. Ek het gekom om van die waarheid getuig. Ek het gekom om alles te versoen. En dan doen hy sy versoeningswerk voort deur die eeue, deur sy disippels, deur sy Heilige Gees wat hy stuur. En nou is ek en jy wat hom in die geloof omhels, is ons deel van sy kerk, die families onder die kerk. En nou is ons verhouding met God herstel. Nou is ons nie meer vyande nie. Nou is ons identiteit. Ons is seuns en dogters van God. Maar in die rol van 'n disipel is daar per definisie ook disipelmaking. Sodra ons Jesus volg, dan maak ons ander ook, dan help ons ander ook om 'n herstelde verhouding met God te hê. Ons begelei hulle om deur die geloof ook vir Jesus Christus te omhels. As kerk van die Here is ons deel van God se versoeningsplan. Is ons nou in die tyd na die Heilige Gees uitgestort het voor die wederkoms en is God se plan dat deur ons sy versoeningswerk voortgesit word. Nou weet ons waar is die waarheid en is ons studente van God se woord. Ons memoriseer elke ding wat Jesus Christus as 'n opdrag gegee het. Ons maak het ons eie sodat ons kan sê as Satan sou kom, daar staan geskrywe. Ons volg Jesus na. Ons het 'n passie vir sy waarheid. Ons pas dit toe in ons lewens en ons leer ander dit. Nou opponeer ons soos soldate die bose. Ons draai die rug op Satan. Want Satan is 'n verblinder, van die begin af 'n leunaar, wat nasies wil verblind. En nou roep die Here ons om nasies te disipel. En ons draai die rug op Satan, en dit beteken dat ons verstand vernuwe word, dat ons elke gedagte gevange neem, en seker maak, is dit leun of is dit waarheid? Want as ons leuns in ons lewe toelaat, sal dit dood en seer as vrug dra. Nou opponeer ons die bose. Nou is ons slawe, diensknegte van ander mense. Jesus Christus kom en hy versoen ons, sodat ons ander kan dien, die ekstra myl kan gaan. Dink maar aan die barmhartige Samaritaan. Dink aan hoe hy sy voete gewas het, hoe hy ons nou roep om ander te dien, ander se belange eerste te stel. As iemand van jou steel, dan gee jy sommer jou hemp as hy jou baadjie steel. As iemand jou slaan, dan draai jy die ander wang. Dink maar aan Matteus 5, die koninkryks evangelie daar. Die Here roep ons om nou te dien. Dis ons identiteit. Dis wie ons is. En nou het die kerk iets te sê oor die skepping, want ons is terug by Genesis 1. Ons is rentmeesters. Romeine praat van die skepping wag vir die kinders van die Here. So in die kerk is dit deel van ons roeping om ook die natuur te bewaar, om die skepping te bewaar. So as die dominee preek oor moenie papiere neer rondgooi nie, is dit nie nou ewe skielik humanisties nie, dis absoluut deel van die koninkryks evangelie. Nou is ons rentmeesters van dit wat die Here ons gegee het. En elkeen van ons is gestuur. Ons is nie toevallig gebore nie. Ons is in hierdie tydlyn tussen die Nuwe Testament en die wederkoms. En ons het 'n roeping om op alle terreine van die lewe sendeling te wees, om disipelmakers te wees, om nasies te disipel. Hier kry ons dus nou wie ek en jy is. As ons verstaan waarom Jesus Christus gekom het, dan weet ons wie is ek en wat is my rol in die samelewing. En dan kom Jesus Christus terug in Openbaring, lees ons. En dan word die versoening perfek. Dan is die verhouding tussen mens en God perfek herstel. God gaan tussen ons bly. Ons gaan weer sy kinders wees. Ons gaan direkte toegang hê en perfekte kennis hê. Ons gaan 'n perfekte verhouding met mekaar hê en in die skepping gaan daar 'n perfekte verhouding wees, want ons lees byvoorbeeld daar gaan nie meer trane wees nie, daar gaan nie dood wees nie, daar gaan nie meer smart wees nie. Dit wat die verhoudings tussen mens en verhouding tussen mens en skepping veroorsaak, is verby. En dan maak ons lewens sin. En gaan ons God met 'n totale lewe aanbid en dien. Maar daar is ook 'n skeiding. Die wat Satan en sy leuns volg, sal afgesonder van God in die hel wees vir ewig. Waarom het Jesus Christus aan die kruis gesterf? Om alles te versoen. En vanuit sy versoening in al hierdie verhoudings kry ek en jy 'n nuwe identiteit. 'N nuwe rol. Ek is nie net hier nie. Ek is hier met 'n doel. Die Here het my geroep. En dit hoef nie te wees dat almal van ons predikante is nie. Nee. Wiskundige, wetenskaplike, skrynwerker, oupa, ouma, afgetrede, kind, almal is deel van God se plan en het 'n roeping en 'n plek. Hierdie is die koninkryks evangelie wat Afrika nodig het. 'N evangelie wat wys dat God nie ver is nie, maar dat hy naby is en dat hy deel is van elke faset van my lewe. Dat my hare getel is, dat hy nie vir my 'n slang sal gee as ek hom brood of 'n brood sal vra nie. Dat hy nie vir my 'n skerpioen sal gee nie. Nee, hy sal vir my sorg. Niks kan my uit sy hand ruk nie. Maar 'n evangelie wat ons lewens raak in elke faset. Ek kan 'n onderwyser wees in die Here voltyds dien. Ek hoef nie eendag af te tree en dan die Here te begin dien nie. Ek kan nou, ek kan 'n kind wees en op die speelgrond die Here voltyds dien. Ons identiteit word bepaal deur wie Jesus Christus is en wat hy kom doen het. En hy het gekom om alles te versoen. Amen. Kom ons sing nou saam uit Skrif Romeine 3, 2, vers 1, 2 en 3. En dan na die kollekte gaan ons vers 4, 5 en 6 sing. So kom ons sing nou saam vers 1, 2 en 3, Skrif Romeine 3, 2. Daarna gaan ons saam bid. Thank you. sing op die wysie van ek sien 'n nuwe hemel kom. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Here, ons kom voor U en ons aanbid U as die koning, die heerser oor alle dinge. Soos wat ons gelees het in die woord, is U die skepper en hou U alles in stand. Ons dank U ook, Here, dat U kom versoening bewerk het en dat U ons gebruik as bedienaars van versoening. Ons bid U seën af op elke een hier. U was bereid om te sterf vir U skepping, vir mense. U ag ons kosbaar. Dankie, Here, dat U so naby aan ons was in die begin, dat ons dit kan sien, dat U kom kuier het, dat U met ons wil gesels. Help ons, Here, om soos Jesus te wees, toe Hy op aarde was, om bidend elke tree van ons lewens te leef, om vas geanker op U skoot te sit. Ons bid vir ons kontinent en ons land, Here, waar dit lyk baie keer of die wiele afval. Vergewe ons, Here, waar ons in die verlede baie keer nagelaat het om ons roeping uit te leef en dus deel is van die afval van wiele. Waar baie van die vrug wat ons vandag sien is, omdat ons as kerk nie in die verlede die volle waarheid in hierdie wêreld wat ons geroep het gedra het nie. Help ons, Here, om as U instrument ook hier 'n koninkryks impak te hê. Om op te hou kla, Here, en te begin werk. Om te fokus op U en op roeping in ons lewe. Ons bid dit in die naam van ons koning en Here, U wat ons stuur, Jesus Christus. Amen. Hoofstuk 6 lees ons vanaf vers 22. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê, wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En dan die klem, so moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. As ons dus nou die seën van die Here ontvang, is nie bloot 'n manier om die diens af te sluit nie. As Israel, Nuwe Testamentiese Israel, is hierdie seën net so geldig vir jou en my, en is hierdie belofte net so waar, soos wat die Here se priester die seën uitroep, sal die Here jou seën. Kyk nou en ontvang die seën van die Here en gaan en wees 'n bedienaar van versoening. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.